Усё Божае аб'яўленне з'яўляецца вынікам дыялогу паміж Богам і яго народам. Таксама вера ва ўскрасенне звязана з гэтым дыялогам, які суправаджае падарожжа Божага народа на працягу ўсёй гісторыі, адзначыў пантыфік у сваёй хамілі падчас святой імшы за памерлых на працягу апошніх 12 месяцаў кардыналаў і біскупаў. Яна прыйшла сёння ў Ватыкане. Не дзіўна, што таямніца настолькі вялікая, так вырашальная, так звышчалавечая, як у ўскрасенне, спасылаецца ўсю дарогу ўвесь час на Езуса Хрыста, дадаў ён. Менавіта ў Хрысце гэта таямніца не толькі раскрываецца цалкам, але і становіцца рэальнасцю. Ўскрасенне з'яўляецца адказам на доўгі пошук Божага народа, на пошук кожнага чалавека і ўсяго чалавецтва, падкрэсліў папа Францішак. Святай Отец адзначыў, што далучыцца да гэтай падзеі прапануецца кожнаму. Мы пакліканы стаць перад крыжом Езуса, як Марыі, як жанчыны, як сотнік, слухаць крык Езуса і яго апошні ўздых, а затым замаўчаць маўчаннем, якое працягваецца ўсю вялікую суботу. А потым мы пакліканы ісці да магілы, каб убачыць, што вялікі камень адвалены, каб пачуць словы «Ён у вас крос, яго тут няма». Ён з'яўляецца адказам, ён фундамент і скала, не ў пераканаўчых словах чалавечай мудрасці, але ў жывым слове крыжа і ў ўскрасенні Езуса, сказаў пантыфік і дадаў, спасылаючыся на святога Паўла, калі Езус не ўваскрос, вера наша пустая і неістотная. Але дзякуючы таму, што ён сапраўды ўваскрос, ён з'яўляецца ўваскрасеннем, наша вера поўная ісціны і вечнага жыцця. Папа заклікаў да малітвы за памерлых кардыналаў і біскупаў, якую павінна ўзмоцніць пачуццё ўдзячнасці за іх сведчанне і служэнне для касцёла.